Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка просіць у Москвы абароны ад еўразвязу і запрашае ў Беларусь маскоўскіх інвестараў. Сергей Каваленко працягваюць прымусова выводзіць з галадоўкі. Адзінай з Расіі электроннай базы невыязных пакуль няма. Шэсці мітынг на 25 сакавіка дазволены, але не ўсе пойдуць на Бангалор.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Сірыі сёння не менш як 34 чалавекі загінулі ў выніку сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі сірыйскага рэжыму ў розных раёнах краіны. Як паведамляе ДПА са спасылкай на сірыйскіх актывістаў, 25 чалавек былі забітыя ў Хомсе і ў Хамаі. Яшчэ 9 чалавек загінулі ў правінцыі Ідліб паблізу мяжы з Турэччынай. Сёння ж кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы на прэсавую канферэнцыю ў Маскве, заявіў, што Расія гатовая падтрымаць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сірыі, у аснову якой леглі мірныя прапановы адмысловага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана, зробленыя ім сірыйскім уладам і апазіцыі. Паводле яго слоў, трэба ўлічваць усю складанасць сітуацыі ў Сірыі і не спрабаваць, як ён выказаўся, разыгрываць звонку карту супярэчнасцяў паміж сунітамі і шыітамі. Лаўроў таксама абверг паведамленне пра тое, што ў сірыйскі порт Тартус прыбылі расійскія вайсковыя караблі. Ахвярамі супрацьстаяння ў Сірыі, якое доўжыцца ўжо год, сталі каля 9 тысячаў чалавек. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбыліся выбухі, загінулі па ўдакладненых дадзеных каля 40 чалавек і больш як 180 былі параненыя. У гарадах Кіркук і Хербала ўзарваліся замінаваныя аўтамабілі. Паведамляецца таксама аб тэрактах у Багдадзе, у горадзе Латыф на поўдзень ад іракскай сталіцы, у Масулі і Бакаубе на поўначы Іраку і ў шэрагу іншых населеных пунктаў. Тэракты здзейсненыя ў асноўным у шыіцкіх кварталах. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напады, але ў апошнія месяцы ў Іраку прыкметна актывізаваліся суніцкія экстрэмісты, якія звязаныя з Аль-Каідай. У Пакістане адмысловая парламенцкая камісія, створаная для вывучэння перспектыў супрацоўніцтва з США, выказалася за спыненне аперацыі амерыканскіх беспілотнікаў у краіне. Высновы камісіі, абвешчаныя сёння на пасяджэнні пакістанскага парламенту, прысвечаным выпрацоўцы новай стратэгіі ўзаемадзеяння з Вашынгтонам. Камісія таксама лічыць неабходным дамагацца ад амерыканскага боку безумоўных выбачэнняў за інцыдэнт 26 лістапада, калі ў выніку ўдараў амерыканскай авіяцыі ля мяжы з Афганістанам загінулі 24 пакістанскія вайскоўцы. Адносіны Пакістану і США ў апошні час прыкметна пагоршыліся. Ісламабад і Вашынгтон абменьваюцца папрокамі ў пагардзе да інтарэсаў іншага боку ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Улады Афганістану абверглі заявы праваабаронцаў аб прымяненні катаванняў у парушэннях правоў чалавека ў афганскіх турмах. Нацыянальнае кіраванне бяспекі Афганістана назвала гэта абвінавачанне беспадстаўнымі. У справаздачы падрыхтаванай арганізацыі Інстытут адкрытае грамадства і афганскай незалежнай камісіі па правах чалавека адзначаецца, што сітуацыя ў афганскіх турмах мала змянілася з ліпеня мінулага году, калі ААН упершыню заявіла аб парушэннях правоў чалавека ў гэтых установах. У справаздачы прыведзеныя факты, якія сведчаць аб прымяненні катаванняў у 16 турмах. У дакуменце таксама паведамляецца, што сілы ЗША працягвалі перакладаць зняволеных у гэтыя турмы, нягледзячы на мараторыі, уведзены пасля публікацыі дакладу ААН. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна прагучыць прыблізна праз